कृपा ते संत भेटिया नानक मन परगास जाही कुल ते प्रगट होए ताही कुल को नाम पुन द्वादस गुरिंड कौ मेरी है पर परम सत्कार योग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जीओ अपनिया मन बिरतियां नू एकागर करन दे लई रसना नू पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। एक वारी होर रसना नू करिए पवित्र सारे ही मिलके आखिए धन श्री सतगुरु उदय सिंह सच्चे पातशाह जी। रामचरित मानस ग्रंथ दी कथा नू आप जी श्रवण कर रहे से इतिहास इथों तक पहुंचा है कि ग्रंथाकार तुलसीदास जी बयान कर रहे सन कि गुरु वशिष्ठ ने राजे जनक नू बहुत प्रकार दे नाल समझाया। इस तो बाद फिर राम घाट दे उत्ते जाके सारिया ने इशनान किया। कल इथों तक कथा पहुंची सी, अज इथों अगे मैं प्रारंभ करदा हां। सकल सोक संकल नर नारी सोबा सुर बीत्यो बिन बारी। ग्रंथाकार तुलसीदास जी लिखते ने कि सारे स्त्री पुरुष बड़े सोग दे विच भरे हुए सन। वो सारे दा सारा दिन बिना अन्न पानी खाण तो ही बतीत हो गए। पास खग मृगन नकीन आहारू प्रिय परिजन कर कौन बिचारू। पशुआं ने पंछियां ने ते मृगा ने भी कुछ आहार नहीं किया। कवि जी लिखते ने कि प्यारे कुटुंबिया का तो विचार ही नहीं किया जा सकता। इस प्रकार दे नाल वो पूरा दिन बगैर खाण पीण तो ही बतीत हो गए। निर आहार सगले नर नार ना कीता जल अंगीकार भुखिया सब ने रात बिताई भुखे पशु पंखी मृग पाई पशुआ ने सब तजे आचार प्रात। इस प्रकार दे नाल किसे ने उस दिन कुछ भी नहीं खादा। पशुआ ने सब तजे आचार पुरखा दा की कहां विचार। पुरखा दी मनुखा दी गल ते कवि जी लिखते ने के की करनी है जेडे पशु सन उन्हां ने भी कुछ उस दिन ना खादा। दो समाज निमराज रघुराज नहाने प्रात बैठे सब बट बिट पतार मन मलीन क्रिस गात। निमराज जनक ते रघुराज भगवान रामचंद्र जी दोहां पास्यां दे समाज ने सवेरे उठ के इशनान कीता है। सारे लोग बोड़ दे रुख दे थले आन के बैठ गए ने। कवि जी लिखते ने सारयां दे मन उदास ते शरीर बहुत ही ज्यादा कमजोर लग रहे से। आराम नेह बिन किस कम प्रात काल उठ के मुनि राज जनक राज रघुराज समाज कर दे राम घाट इशनान बोर्ड हेठ बैठे सब आन। दुबले पतले अधिक शरीर तीरज दे चित रही ना तीर पाव के हिरदे दे विच ना ते तीरज है। इस तो अलावा जेडे शरीर ने ओ भी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके ने। जे महसा जे महिसुर दशरथ पुरवासी जे मिथिलापत नगर निवासी। जेडे ब्राह्मण दशरथ दे नगर अयोध्या दे रहन वाले सन, इस तों अलावा जेडे मिथिलापति जनक दे नगर दे निवासी सन, उथों दे रहन वाले सन। हंस बांस गुर जनक पर बोदा, जिन जग मग परमार्थ सोदा। ते नाले सूरज वंश गुरु विशिष्ट ते जनक दे प्रोहत शतानंद, जिन्ना ने संसार दे विच परमार्थ दा, जिन्ना ने कवि जी लिखते ने कि परमार्थ दा मार्ग भली प्रकार दे नाल सोध लिया। लगे करनी उपदेश अनेका, सहत धर्म ने बिरद बबेका। ऐसे जेड़े सारे स्याणे स्याणे सन, ओ धर्म नीति विराग ते विवेक पूर्ण अनेक उपदेश उस वेले देन लगे ने ज्ञान में। अवधपुरी दे पंडित स्याणे, मिथिलापुर दे सुरजन राणे, सूरज कुल दे गुरु ज्ञानी, शतानंद गुर जनक महानी। परमार्थ दे जो तत वेते, जगत जलद दे जो जग जेते। कथा वेद दी जिन्ना सुनाई, रीत धर्म दी जिन्ना सिखाई। भांत भांत उपदेश सुनावन, ठंड कलेजे सब दे पावन। ऐसे जेडे ज्ञानी पुरोहित पंडित ने, ओ अनेक प्रकार दे सारिआं नूं उपदेश देंदे ने। उन्हां दे बचनां नूं सुन के हरपाल सिंह जी बेदी लिखदे ने कि हिरदे दे विच ठंडक पैदा हुंदी। कौशिक कह कह कथा पुरानी, समझाई सब सबा सुबानी। इस तों अलावा जेडे विश्वामित्र जी ने, उन्हां ने सोहणे शब्दां दे विच पुरातन कथावां कह कह के सारी सभा नूं भली प्रकार दे नाल समझाया। तब रघुनाथ कौशिक कहियो, नाथ काल जल बिन सब रहियो। उस वेले हाथ जोड़ के भगवान रामचंद्र जी ने विश्वामित्र दे चरणा दे विच अर्ज कीते, कहिंदे ने हे मालक जी, कल सारे लोक बिना खाद्या पीत्या ही रह गए सन। मुन कह उचित कहत रघुराई, गयो बीत दिन पहर अढ़ाई। उस वेले विश्वामित्र जी कहिंदे ने कि रघुनाथ जी, राम जी तुसी ठीक बयान कर रहे हो, कल भुख्या ही सारा दा दिन बतीत हो गया सी। अज भी विश्वामित्र जी कहिंदे ने कि ढाई पहर दिन बीत चुका है, पर अजे तक किसी ने कुछ छकिया नहीं। कौशिक ने भी कार्य उपदेश, कीते खिन विच दूर कलेश। फिर रघुबर ने गल सुनाई, कल दिन बिन जल बीते साई। ए सुन के विश्वामित बोले, कल दिन बीत गया विच रौले। अज भी बीते पहर अटाई, जे आग्या जो आग्या होवे रघुराई। विश्वामित्र कहिंदे ने कि ठीक है तुहाडा वचन, कल भी दिन बतीत हो गया सी, अज भी ढाई पहर दिन चढ़ के आ गया, पर अजे तक किसी ने कुछ छकिया नहीं। रिश रुख लख कह तेर होत राजू, यहां उचित नहीं असन या नाजू। विश्वामित्र दे रुख नूं वेख के राजा जनक जी कहन लगे कि इत्थे अन्न खाना बिलकुल उचित नहीं है, पाव के जगह योग नहीं है इस जगह दे उत्ते। कहा पूप पल सबै सुहाना, पाए रजायस चले नहाना। राजे दे सोहने बचन सारिआं नूं चंगे लगे ने। फिर कवि जी लिखदे ने कि सारे आग्या प्राप्त करके ते इशनान करन दे वास्ते चले गए। तेहे अवसर फल फूल दल, मूल अनेक प्रकार। लै आए बनचर बिपल, ਭਰ ਭਰ ਕਾਂਵਰ ਪਾਰ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਲ ਫੁੱਲ ਪੱਤੇ ਕੰਦ ਮੂਲ ਆਦਿ ਵਹਿੰਗਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਛਕਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਰਿਖ ਰੁਖ ਵੇਖ ਜਨਕ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਚਤਨਾ ਇਸਥਾ ਨਾਥ ਅਨਾਜ। ਫਿਰ ਸਭ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਸੁਣ ਕੇ ਪੂਪ ਵਚਨ ਸ਼ੁਭ ਜਾਣ। ਕੰਦ ਮੂਲ ਫਲ ਫੁੱਲ ਚੁਣ ਖਾਵੋ, ਬਿਨਾ ਅੰਨ ਦੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਵੋ। ਲੈ ਆਏ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਭਾਰ, ਬਣ ਮਾਣੂ ਪ੍ਰਭ ਆਗਿਆਕਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਬਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਖਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਾਮਦ ਪੇਗਿਰ ਰਾਮ ਪਰਸਾਦਾ, ਅਵਲੋਕਤ ਅਪਰ ਹਰਤ ਬਿਸ਼ਾਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜ ਮਨ ਇੱਛੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਵਲੋਕਤ ਅਪਹਰਤ ਬਿਸ਼ਾਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਰ ਸਰ ਤਾ ਬਨ ਭੂਮ ਵਿਭਾਗਾ, ਜਨ ਉਮ ਗਤ ਆਨੰਦ ਅਨੁਰਾਗਾ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਲਾਬ ਸਨ, ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਬਣ ਭੂਮੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨੋ ਕਿ ਆਨੰਦ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਉਮੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੇਲ ਬਿਟਪ ਸਭ ਸਬਲ ਸਫੂਲਾ, ਬੋਲਤ ਖਗ ਮ੍ਰਿਗ ਅਲ ਅਨਕੂਲਾ। ਵੇਲਾਂ ਤੇ ਰੁੱਖ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਪੰਛੀ ਤੇ ਪੌਰੇ ਬਹੁਤ ਅਨੁਕੂਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਪਰਬਤ ਚਿੱਤਰਕੂਟ ਫਲਦਾਰ, ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਅਜਬ ਬਹਾਰ। ਨਦੀ ਤਲਾਵਾਂ ਅਪ੍ਰਗਟੀ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤ ਰਾਣੀ, ਵੇਖੋ ਬਿਰਛਾਂ ਦੇ ਫਲ ਭਾਰੇ। ਵੇਲਾਂ ਲੱਦੀਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਖਾਰੇ, ਖਗ ਮ੍ਰਿਗ ਮਟਕ ਮਟਕ ਪੈ ਪੈਂਦੇ। ਪੌਰ ਅਨੇਕ ਸੁਗੰਧੀ ਲੈਂਦੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੌਰੇ ਵੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਡਰਾ ਕੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇਹ ਅਵਸਰ ਬਨ ਅਦਕ ਯੋ ਚਾਹੂ, ਤ੍ਰਿਬਦ ਸਮੀਰ ਸੁਖਦ ਸਭ ਕਾਹੂ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹਵਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਾਇ ਨ ਭਰਨ ਮਨੋਹਰ ਤਾਈ, ਜਨ ਮਹਿ ਕਰਤ ਜਨਕ ਪਹੁ ਨਾਈ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਜੰਗਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੋਹਰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਧਰਤੀ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੇਖ ਦੇਖ ਤਰ ਬਰ ਅਨੁਰਾਗੇ, ਜਹਾਂ ਤਹਾਂ ਪੁਰਜਨ ਉਤਰਨ ਲਾਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਕਪੁਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਹਾ ਨਹਾ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ, ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਤੇ ਮੁਨੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਤਿੰਨ ਭਾਂਤ ਦੀ ਵੱਗੇ ਪਾਉਣ, ਇਸ ਮੰਜਰ ਨੂੰ ਆਖੇ ਕੌਣ। ਪਰ ਕਿਰਤੀ ਪ੍ਰਥਵੀ ਬਪ ਧਾਰ, ਜਨਕ ਸਵਾਗਤ ਕਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਰਾਮ ਜਨਕ ਮੁਨੇ ਆਗਿਆ ਪਾ ਕੇ ਰਾਮ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਰਜ ਰਜ ਨਹਾ ਕੇ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਉਤਰੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ, ਤੱਕ ਤੱਕ ਚਿੱਤਰਕੂਟ ਵਿਸਮਾਏ। ਉਸ ਚਿੱਤਰਕੂਟ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾ ਲਿਆ। ਦਲ ਫਲ ਮੂਲ ਕੰਦ ਬਿਦ ਨਾਨਾ ਪਾਵਨ ਸੁੰਦਰ ਸੁਦਾ ਸਮਾਨਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉੱਤਮ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋਏ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣਿਆਂ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਸੋਨੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਫਲ ਮੂਲ ਤੇ ਕੰਦ ਨੇ। ਸਾਦਰ ਸਭ ਕਹਾ ਰਾਮ ਗੁਰ ਪਠੇ ਪਰ ਪਰ ਪਾਰ ਪੂਜ ਪਿਤਰ ਸੁਰ ਅਥਤ ਗੁਰ ਲੱਗੇ ਕਰਨ ਫਰ ਹਾਰ। ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਗੁਰੂ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰ ਬਣਵਾ ਬਣਵਾ ਕੇ ਆਦਰ ਪੂਰਵਕ ਪੂਰਵ ਖਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਤਿਥੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਫਲ ਹਾਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਛਕਣ ਲੱਗੇ। ਪਾਂਤ ਪਾਂਤ ਫਲ ਫੁੱਲ ਕੰਦ ਮੂਲ ਪਾਵਨ ਸੁੰਦਰ ਸੁਧਾ ਚਲੂਲ ਭੇਜੇ ਮੁਨੀਵਰ ਭਰ ਭਰ ਭਾਰ ਪੂਜ ਪਿੱਤਰ ਗੁਰ ਕਰਨ ਹਾਰ। ਪਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਛਕਣ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਬਿਦ ਬਾਸਰ ਬੀਤੇ ਚਾਰੀ ਰਾਮ ਨਿਰਖ ਨਰ ਨਰ ਸੁਖਾਰੀ। ਗ੍ਰੰਥਕਾਰ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ। ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਪੁਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਖੀ ਸਨ। ਦੋਹ ਸਮਾਜ ਅਸ ਰੁਚ ਮਨ ਮਾਹੀ ਬਿਨ ਸਿਆ ਰਾਮ ਫਿਰ ਅਬ ਪਲ ਨਾਹੀ। ਦੋਹਾਂ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੀਤਾ ਜੀ ਤੇ ਰਾਮ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਤਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਸੰਗ ਬਨ ਬਾਸੂ ਕੋਟ ਅਮਰਪੁਰ ਸਾਰਸ ਸੁਪਾਸੂ। ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਤੇ ਸੀਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਇੰਦਰਪੁਰੀਆਂ ਦੇ ਵਰਗਾ ਸੁਖਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਬਿਦ ਬੀਤ ਗਏ ਦਿਨ ਚਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੇ ਹੋਏ ਸੁਖਾਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ ਵਿਣਸੀਆ ਰਾਮ ਨਾ ਮੁੜੀਏ ਘਰ ਚੰਗਾ ਰਾਮ ਨਾਲ ਬਨਵਾਸ ਅਮਰਪੁਰੀ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰਾਸ। ਜਿਹੜੀ ਅਮਰਪੁਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗ ਹੈ। ਲੁਕ ਬੈਠੀ ਉਹ ਅਰਸ਼ ਮੰਜਾਰ ਕੋਟਾਂ ਅਮਰਾਪੁਰੀ ਅੱਜ ਵਾਰ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਹਰ ਲਖਨ ਰਾਮ ਬੈ ਦੇਹੀ ਜਿਹ ਕਰ ਭਾਵ ਬਾਮ ਬਿਦ ਤੇਹੀ। ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਸੀਤਾ ਜੀ ਤੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਵੋ ਕਿ ਵਿਦਾਤਾ ਉਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਐਸੀਆਂ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਨ।
ਦਾਹਿਨ ਦਾਇਓ ਹੋਏ ਸਭ ਸਭ ਹੀ ਰਾਮ ਸਮੀਪ ਬਸੈ ਬਨ ਤਬਹੀ।
ਜਦੋਂ ਵਿਦਾਤਾ ਸਾਧ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਨਿਵਾਸ ਚੰਗਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਛੱਡ ਕੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਕਰੇ ਭਾਵਨਾ ਘਰ ਘਰ ਬਾਮ ਉਲਟ ਵਿਦਾਤਾ ਉਸ ਦੇ ਜਾਣੋ ਵੱਡਾ ਮੂਰਖ ਜਗਤ ਪਛਾਣੋ ओ नर उत्तम भाग सुभाग राम समीप वसन वन बाग। उन्हां मनुखां दे माड़े भाग होणगे जेड़ा जेड़े विचार करनगे अपने घरां नूं मुड़न दा। उन्हां लोकां दे उत्तम भाग होणगे जेड़े के भगवान राम जी दे नाल वसन दा निश्चा धारण करनगे। मंदाकन मंजन तेह काला राम दरस मुद मंगल माला। मंदाकनी नदी दा तीन वेले दा इशनान ते आनंद ते मंगलां दी माला रूप भगवान श्री राम जी दा दर्शन दीदार बहुत ही ज्यादा सारयां दे वास्ते सुखदायक। कटन राम गिर बन तापस थल असन अमै सम कंद मूल फल। सुख समेत संबत दोय साता पल सम हो हिना जनिया जाता। ग्रंथाकार तुलसीदास जी लिखते ने कि भगवान राम जी दे कामद पहाड़ बनते तपस्या दे स्थाना विच घूमना ते अमृत वर्गे कंद मूल ते फलां दा भोजन करना 14 वरे सुख दे नाल पल दे वांग ही बतीत हो जाणगे ते बीतदे होए इन्हां दिनां दा किसे प्रकार दे नाल कोई पता भी नहीं लगेगा। तीन काल मंदाकन नावन सिया राम दे दर्शन पावन। कंद मूल भोजन सुख सार दईए छत्ती अमृत वार। चित्रकूट तब बन थल सुंदर खा अमृत फल इस गिर कंदर। दो साते सम्मत सुख नाल पल समान बीतन तत्काल। विचारां करदे ने सारे लोक के सुख दे नाल ही जेड़े 14 वरे ने उते एक पल दे वांग ही बतीत हो जाणगे इन्हां सुखां दे विच रहिंदिआं रहिंदे। ए सुख जोग ना लोग सब कह कहां अस भाग। सहज सुभाय समाज दोह राम चरण अनुराग। ग्रंथाकार तुलसीदास जी बयान करदे ने कि सारे लोग इस तरह कहंदे ने असीं इस सुख दे योग नहीं हां जिहड़ा दर्शनां दा सुख सानू मिल रहा है। कहंदे ने कि साडा ऐसा भाग वड्डा कित्थों होवे। दोहां समाजां दा राम जी दे चरणां दे नाल सहज सुभावक बहुत ही ज्यादा प्रेम है। इस सुख दे योग ना मंद भागी सब लोग जोड़न हाथ समाज दे प्रभु मिटाओ रोग। इस प्रकार दे नाल लोकां दियां विचारां। एह बिद सकल मनोरथ करही बचन स प्रेम सुनत मन हरही। कवि जी लिखते ने इस तरह सारे अपने मना दे विच मनोरथ करदे ने उन्हां दे प्रेम पूर्ण बचन सुनदिआं ही मन नूं हर लैंदे ने। इस प्रकार दे नाल कवि तुलसीदास जी बयान करदे ने। हरपाल सिंह जी बेदे इस तरह लिखते ने शुद्ध मनोरथ चित विच सोचन सोच अपार करदे वचन प्यार दे सुनदे लोक हजार। पाव किस प्रकार दे नाल अनेका प्रकार दे भगवान जी वचन करदे ने ते उन्हां नूं बहुत सारे सुनदे ने। सिया मात ते समय पठाई दासी देख सो अवसर आई। उस वेले कवि जी लिखते ने कि सीता जी दी माता जिदा नाम सुनैना है ओदियां भेजियां होईयां दासियां सोना मौका वेख के आ गईयां। साव कास सुन सब सिया सासू आयो जनक राज रन वासु। ए सुन के सीता जी दियां सारियां ससां इस वेले वेलियां हो चुकियां ने राजा जनक दा रनवास पाव के सारे दा सारा मिलन दे वास्ते पहुंच गया। कलियां उन्ने दासियां माता सिया सुजान अवसर वेख सुहावना आईयां समा पछाण। वेला वेख वेख के ससां वेले वेला वेला वेख के ससा वेलियां जान जनक राज रनवास सब मिलिया कौशल आन। इस प्रकार दे नाल जड़ियां राजे जनक दियां राणियां सन ओ भी इन्हां मातावां नूं आण के मिलन पहुंचियां ने। कौशल्या सादर सन्मानी आसन दिए समय समयानी। माता कौशल्या ने उन्हां दा आदर दे नाल बड़ा सन्मान कीता ते समय दे अनुसार उन्हां नूं सोहणे आसनां दे उत्ते बिठाया गया। सील सनेह सकल दोहु योरा द्रवै देख सुन कुलस कठोरा। कवि जी लिखते ने कि दोवां पासियां दे लोकां दा शील ते स्नेह वेख के ते सुन के जेडे बजर वर्गे कठोर हिरदे ने ओह भी पंगर जांदे ने, ओह भी कोमल हो जांदे ने। कौशल्या सन्मान दी डुल डुल पए प्यार आसन दए सवार के हो सदके बलिहार। शील प्रेम दी मूर्ति दो पासे रनवास ढले बजर भी वेख के तक तक रीझ प्यास। इस प्रकार दे प्रेम नू वेख के कवि जी लिखते ने कि बजर भी जड़े कठोर ने ओ भी पगर जांदे ने। पुलक सिथल तन बार बिलोचन मह नख लखन लखी सब सोचन। सारयां दे शरीर बड़े ज्यादा रोमांचक ते स्थिल हो गए ने। अखां दे विच सोग ते प्रेम दे हंजू भरे होए ने। सब सिया राम प्रीत किस मूरत जन करना बहु बेश बेसूरत। कवि जी लिखते ने कि प्रेम दियां मूर्तियां जिहियां सारियां। कवि जी लिखते ने कि सीता जी ते राम जी प्रेम दियां मूर्तियां बन गए ने। मानो के करना आप ही बहुत सारे पेस बना के चिंता कर रही होवे। इस प्रकार दे नाल प्रतीत हो रहा है। कोमल सोहल शरीर सन नैनो नीर वगान पुटन धरती नौ संग डुबियां सोच महान। मूर्त सब सिया राम दी मूर्त करुणा जान बहुते वेस विथार के दिसे दर दरबान। इस प्रकार दे नाल कवि जी बयान कर रहे हैं। सिया मात कह विद बुद्ध बांकी जो पै फेन फोर पट टांकी। सीता जी दी माता जिदा नाम सुनैना है उसने आख्या कि विदाता दी बुद्धि बहुत ज्यादा टेढ़ी है जेड़ी दुद्ध दी झग दे वर्गी कोमल वस्तु नूं बजर दी छैणी दे नाल तोड़ रहा है। मां सीता दी आखदी वेखो बिद बुद्धिवान तोड़े झग समुंदरी बजर संग अणजान। देखो कि विदाता किन्ना बुद्धिवान होके भी फिर समुंदर वर्गी झग नूं बजर दे नाल अणजान तोड़ रहा है। सुनिया सुदा देखिया गरल सब कर तूत कराल जह तह काक अलूक बक मानस सकृत मराल। कवि जी लिखते ने अमृत सिर्फ सुनन दे विच ही आउंदा है ते जहर वेखन दे विच ही आउंदा है। विदाता दियां सारियां करतूतां बहुत ही ज्यादा भयानक ने। जिथे किथे कां उल्लू ते बगले ही दिस रहे ने। हंस तां इक मान सरोवर दे विच ही टिक के रह चुके ने। ना दा अमृत जागते बिख पसरी संसार बेदी हंस अदिख में बगले काग हजार। पाव के अमृत ते अमृत दा ते नाम ही जागते रह गया है। हर एक जगह दे उते जहर दा ही पसारा हो गया है। हरपाल सिंह जी बेदी लिखते ने कि हंस ते किते देखण दे वास्ते नहीं मिलते ते जेडे बगले ते काने ओ हजारां दी गिनती दे विच दिखाई देंदे। सुन ससोच कह देव सुमित्रा बेदगत बड़ पर रीत बचित्रा। ऐसा सुन के माता सुमित्रा चिता चिंता दे पूर्वक होके कहन लगी कि विधाता दी चाल बहुत ही ज्यादा उल्ट है, जो के सृष्टि नू विधाता दी जड़ी चाल है वो कहती है कि बड़ी विचित्र है ते बड़ी उल्टी भी। जो सृज पाल हरे बहोरी बाल केल सम वेद मत पूरी। माता सुमित्रा ने आख्या के सृष्टि नू उत्पन्न करके पालदी भी है, ये जो विधाता दी चाल है फिर नष्ट भी कर दिंदा है यही विधाता। जिस तरह के विधाता दी बुद्धि बालकां दी खेड वांग है इस प्रकार दे नाल ही प्रतीत हुंदा है। गल न चंगी चज दी बिद करदा बुद्ध मार, जो कीता सब उल्ट ही कहे सुमित्रा नार। पहला जने जनाए सब जीव जंत संसार, मथे वट न पावदा देंदा तुरत उजाड़। गुड्डे गुड्डियां वांकरा खेल करे करतार, हरख सोग न रतादा मत थोड़ी कुम्यार। पाव के मत बच्चा वर्गी है, जिस तरह बच्चे सारियां गल्ला गुड्डे गुड्डियां बना देंदे ने फिर एकदम उन्हां नू तोड़ देंदे ने, इसे प्रकार दे नाल विदाता पहला रचना करदा है फिर पालना करदा है ते जदों चित करदा है वो सारा दा सारा कुछ तोड़ के फना कर देंदा है। कौशल्या कह दोष न काहू, कर्म बिबस दुख सुख छत लाहू। उस वेले माता कौशल्या ने आख्या कि किसी दा कोई दोष नहीं है, दुख सुख हानि ते लाभ सारे कर्मां दे अधीन ही चलदे ने, कर्म दी गति बहुत ही ज्यादा कठिन है। कठम करन गत जान विदाता, जो शुभ अशुभ सकल फल दाता। इसनु विदाता ही समझदे ने जेडे के शुभ अशुभ हर प्रकार दे फल देन वाले ने, कर्म दी गति बहुत ही ज्यादा कठिन है। इस प्रकार दे नाल माता कौशल्या जी बोले ने। फिर बोली श्री रघुबर माई, दशरथ नारी कौशल जाई, दुख सुख हान लाभ जो सारे, वस कर्मा दे जीव निहारे। कर्म गति है कठिन महान, कर्म गति जाने भगवान। शुभ अशुभ जो कर्म कमाइए, फल उसदा ब्रह्मे तो पाइए। जो मस्तक विच लेख लिखाए, उस अनुसार जीव फल पाए। जिस तरह दे लेख मत्थे दे विच लिखे हुंदे ने उन्हां दे प्रकार ही माता कौशल्या जी कहिंदे ने कि जीव फलां दी प्राप्ति करदा। ईस रजाए सीस सब ही के, उत्पत थित लै बिशो यमी के। ईश्वर दी आग्या दे विच सारे चलदे ने, ईश्वर दी भगवान दी आग्या सारयां दे सिरां दे उत्ते रहिंदी है। उत्पत्ति पालन ते संगार ते अमृत ते जहर दे सिर ते भी ईश्वर दी जिहड़ी आग्या है उही चलदी। देव मोह बस सोचे बादी, वेद परपंच अस अचल अनादी। हे देवी, मोह दे वस हो के सोच करने बिल्कुल बेकार है, विदाता दा परपंच ऐसा अचल ते ऐसा ही अनाद है। उत्पत परले अमृत बिखिया, वस विदाते मैनू दिखिया। मोह वस देये दोष फजूल, वेद परपंच कर्म अनुकूल। ए परवाह है अचल अनादि, दोष देव दे मिथ्यावादी। जेड़े झूठे मिथ्यावादी ने उही दोष देंदे ने, क्योंकि अनाद तो शुरू तो लैके ऐसा जेड़ा प्रवाह है वो चलदा ही आ रहे। भूपत जीव मरब और यानी, सोचे सख लख निज हित हानी। कवि जी लिखदे ने के आख्या के हे सखी, हिरदे दे विच महाराज दशरथ दे मरण ते जीण दियां गल्लां नूं याद करके जो चिंता करदियां ने उन्हां दा ओह तां केवल अपने हित दी हानी नूं ही वेखदियां। सिया मात कह सत सुबानी, सुकृति अवध अवध पत रानी। उस वेले सीता जी दी माता ने आख्या कि तुहाडा कथन बहुत ज्यादा उत्तम है ते बहुत ज्यादा सच्चा भी है। तुसी पुन्नवान आत्मा तुसी पुन्नवान आत्मावां दे सीमा रूप राजा दशरथ दी राणी हो। इस प्रकार दे नाल सुनैना ने आख्या है माता कौशल्या ने ईश्वर दी सब दे सिरकार की ब्रह्मे दे हाथ विच कार दृष्ट मान सब। इस प्रकार दे नाल ब्रह्मे दे वस दे विच ते कुछ भी नहीं है, जो भी हुंदा है वो मानो के विधाता दे हत्थां दे विच ही हुंदा है। लखन राम सिया जाहे बन पल पर नाम ना पोच गह पर हिया कर कौसला मोह परत कर सोच। ग्रंथाकार तुलसीदास जी बयान करदे ने कि दुख भरे हिरदे दे नाल कौशल्या ने आख्या है कि भगवान राम जी सीता ते लक्ष्मण जंगल दे विच जान इसदा सिट्टा ही चंगा होवेगा, ये माड़ा सिट्टा नहीं होवेगा। पर माता कौशल्या जी कहिंदे ने कि मैनू भरत दी बहुत ही ज्यादा चिंता व्यापरी है। भूप मरण दा सोग मनाइए निज हित स्वार्थ सखी तकाइए दृष्ट मान सब करे पसारा लाभ हान वरते जग सारा लाभ वास्ते रोवन सारे हान वेखदे सार किनारे। ए सुन के सिया मात सियाणी बोली प्रेम मदर शुभ बाणी तू राणी दशरथ दी राणी पुन कर्म दी हद महानी वी विसवे गल सच वखाणी सुन ऐ अवधपति मन पाणी। इस तो बाद ओ फिर बोली श्री रघुबर माई राम गमन मन गल भुलाई जे सीता श्री रघुबर राम ठहरन जंगल विच मुदाम फल चंगा मैनू दिस आवे सोच भरत दी जिगरा खावे। जेड़ी भरत दी सोच है माता कौशल्या जी कहिंदे ने ओ मैनू बड़ा दुख दे रही। ईस प्रसाद असीस तुम्हारी सुत सुत बदु देव सर बारी। ईश्वर दी कृपा ते तुहाडे आशीर्वाद दे नाल मेरे पुत्र ते नूहां गंगा दे जल दे वांग पवित्र ने। राम सफत मैं कीन न काऊ सो कर कहो सखी सत पाऊ। आख्या है राणी ने हे सखी मैं कदी भगवान राम जी दी सौ नहीं खादी, इसलिए मैं उन्हां दी सौ चुक के ये गल कहिंदी। भरत सील गुण बिना बड़ाई पाय अप भगत परोस पलाई। भरत दे शील गुण निम्रता वड्याई प्रपण भगती भरोसे ते भलियाई नूं कहण दे विच जिहड़ी सरस्वती है उहदी बुद्धि भी बहुत ज्यादा संकोच करदी है। प्रभ किरपाल असीस तुहाडी पुत नूहां मेरे वड भागी नू पुत मेरे गंगा तार सच्चे सुच्चे शुद्ध विचार सौ राम दी कदे ना पाई अज मैं सौ राम दी चाई। भरत शील गुण सहज वडाई भरत भाव भगती भाव भरोस पलाई आप शारदा सार न जाने जे जाने ता भुल वखाने। भाव के भरत दी जड़ी वड्याई है ओनू ते शारदा जड़ी सरस्वती है ओ भी किसे प्रकार दे नाल बयान करन तों संकोच कर दी। कहत सार दहो कर मत हीचो हीचे सागर सीप न जाहे उलीचे। भाव के सिप्पी दे नाल कदे भी सागर नूं कलुंजिया नहीं जा सकदा भाव के चट्टिया नहीं जा सकदा। मैं हमेशा परत नूं कुल दा दीपक समझदी हां। जानो सदा परत कुल दीपा बार बार मोह कहियो महीपा। ਭਾਵ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁੱਤਰ ਭਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੀਵੇ ਦੇ ਨਿਆਈ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ। ਕਸੇ ਕਨਕ ਮਨ ਪਾਰਖ ਪਾਏ, ਪੁਰਸ਼ ਪਰਖਿਐ ਸਮੈ ਸੁਭਾਏ। ਭਾਵ ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਕਸੇ ਜਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਰਤਨ ਪਾਰਖੂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅਨਚਿਤ ਆਜੂ ਕਹਿ ਬਿਅਸ ਮੋਰਾ, ਸੋਕ ਸਨੇਹ ਸਿਆਨਪ ਥੋਰਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਐਸਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅਨੁਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋਗ ਤੇ ਸਨੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਪ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ। ਸੁਣ ਸੁਰ ਸੁਰ ਸਮ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ, ਭਾਈ ਸਨੇਹ ਬਿਕਲ ਸਭ ਰਾਣੀ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੰਗਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕੌਸ਼ਲਿਆ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਸਨੇਹ ਦੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਕਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿਉਂ ਸਾਗਰ ਕੋਈ ਤਾਰੂ ਲੰਘੇ, ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਸਾਗਰ ਨੀਚ ਝੁਲੰਘੇ, ਇਹ ਭਰਤ ਦੇ ਇਹ ਭਰਤ ਹੈ ਰਗਪੁਰ ਰਗਕੁਲ ਦੀਪ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਨਤ ਅਵਧ ਮਹੀਪ, ਸੋਨਾ ਕਿਸੇ ਕਸੌਟੀ ਨਾਲ, ਖੋਰਾ ਖੋਟਾ ਖਾਰਾ ਸਿੰਘਾਪੇ ਮਾਲ, ਪੀੜ ਬਣੇ ਜਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਆਣ, ਪੁਰਖ ਪਰਖੀਏ ਹੋਏ ਪਛਾਣ, ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਸਭ ਸੋਭੇ ਨਾਹੀ, ਅਕਲ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਨਾਹੀ, ਸੁਣ ਸ਼ੁਭ ਵਚਨ ਵਿਆਕਲ ਹੋਈਆਂ, ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਉਹ ਰੋਈਆਂ। ਕੌਸ਼ਲਿਆ ਮਾਤਾ ਦੇ ਐਸੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਬਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰਾਣੀਆਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ।
ਕੌਸ਼ਲਿਆ ਕਹਿ ਤੀਰ ਤਰ, ਸੁਣੋ ਦੇਵ ਮਿਥਲੇਸ, ਕੋਬ ਬੇਕ ਨਹਿ ਬਲਬੈ ਤੁਮੈ ਸਕੈ ਉਪਦੇਸ਼।
ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਕੁਸ਼ਲਿਆ ਨੇ ਫਿਰ ਧੀਰੀ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੇ ਦੇਵੀ, ਹੇ ਮਿਥਲੇਸ਼ਵਰੀ, ਭਾਵ ਕੇ ਹੇ ਸੁਨੈਣਾ, ਸੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਭੰਡਾਰ ਸੀਤਾ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਮਾਤਾ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮਾਤਾ ਕੁਸ਼ਲਿਆ ਨੇ।
ਕਹੇ ਕੁਸ਼ਲਿਆ ਧੀਰ ਤਰ, ਸੁਣ ਮਿਥਲਾ ਪਤ ਨਾਰ, ਤੂੰ ਬਵੇਕ ਨਿਦ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਤੁੱਛ ਵਿਚਾਰ।
ਮਾਤਾ ਕੁਸ਼ਲਿਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਤੇ ਸੁਨੈਣਾ ਬਵੇਕ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ।
ਰਾਣ ਰਾਏ ਸਨ ਅਵਸਰ ਪਾਈ, ਆਪਣੀ ਪਾਂਤ ਕਹਿਬ ਸਮ ਜਾਈ।
ਮਾਤਾ ਕੁਸ਼ਲਿਆ ਜੀ ਸੁਨੈਣਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੀਤਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਰਾਣੀ, ਮੌਕਾ ਤੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੂੰ ਕਿ ਲਛਮਣ ਨੂੰ ਘਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਭਰਤ ਬਣਾ ਨੂੰ ਜਾਏ।
ਰਾਖਿਓ ਲਖਨ ਭਰਤ ਗਵਨੈ ਬਨ, ਜੋ ਜਹ ਮਾਤ ਮਨ ਮਹੀਪ ਮਨ।
ਭਾਵ ਕੇ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਜੇਕਰ ਐਸਾ ਵਿਚਾਰ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਚ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਨੈਣਾ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਕੁਸ਼ਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਵੇਂ।
ਤਉ ਪਲ ਜਤਨ ਕਰਬ ਸੁ ਵਿਚਾਰੀ, ਮੋਰੇ ਸੋਚ ਪਰਤ ਕਰ ਪਾਰੀ।
ਮਾਤਾ ਕੁਸ਼ਲਿਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਭਰਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਰਹੀ।
ਗੂੜ ਸਨੇਹ ਭਰਤ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਰਹਿ ਨੀਕ ਮੋਹ ਲਾਗਤ ਨਾਹੀ।
ਮਾਤਾ ਕੁਸ਼ਲਿਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਰਤ ਦੀ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹੀ ਨਾ ਤਿਆਗ ਦੇਣ ਭਰਤ ਜੀ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਦੇਵੀ ਮਤ ਮਿਥਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਣੀ ਸਮਾਂ ਪਛਾਣ, ਚੱਲੇ ਲਛਮਣ ਅਵਧ ਨੂੰ
ਭਰਤ ਬਣੇ ਭਰਤ ਭਗਤ ਬਣ ਜਾਣ ਲਾਵੀ ਟਿਲ ਲਾਵੀ ਟਿਲ ਮਿਥਲੇਸ਼ਰੀ ਢਿੱਲ ਨਾ ਲਾਵੀ ਮੂਲ ਭਰਤ ਨਾ ਜੀਵੇ ਰਾਮ ਬਿਨ ਜੇ ਜੀਵੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਭਾਵ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਰਤ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਵੇਗਾ ਲੱਖ ਸੁਭਾਅ ਸੁਣ ਸਰਲ ਸੁਬਾਨੀ ਸਭ ਪੈ ਮਗਨ ਕਰਨ ਰਸ ਰਾਣੀ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਤੁਲਸੀ ਦਾਸ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਸ਼ਲਿਆ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਕਰੁਣਾ ਦੇ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਗਨ ਹੋ ਗਈ ਨਵ ਪ੍ਰਸੂਨ ਚਾਰ ਤਾਨ ਤਾਨ ਤੁਨ ਸਿਥਲ ਸਨੇਹ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਮੁਨ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫੁੱਲ ਝੜਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਤਨ ਤਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਤੇ ਮੁਨੀ ਸਨੇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਬਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਸਭ ਵਚਨ ਸੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਭਰਪੂਰ ਹੋਈਆਂ ਮਗਨ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ ਸਰੂਰ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀਸ਼ਰ ਮੁਨੀ ਜਨ ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਏ ਬਿਹਾਲ ਧਨ ਧਨ ਦੀ ਧੁਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਵਰਦੇ ਫੁੱਲ ਕਮਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਧਨ ਧਨ ਦੀ ਨਾਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਭ ਰਣ ਵਾਸ ਬਿਥਕ ਲੱਖ ਰਹਿਓ ਤਬ ਤਰ ਤੀਰ ਸੁਮਿਤਰਾ ਕਹਿਓ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਰਣਵਾਸ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਸੁੱਧ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਮਿਤਰਾ ਨੇ ਤੀਰੇ ਨੂੰ ਧਰ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਦੇਵ ਦੰਡ ਯੁਗ ਜਾਮਣ ਬੀਤੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਮਾਤਾ ਸੁਮਿਤਰਾ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਦੇਵੀ ਦੋ ਕੜੀਆਂ ਰਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ ਬੋਲੀ ਫਿਰ ਸੁਮਿਤਰਾ ਤੀਰਜ ਤਰ ਮਤਵਾਨ ਦੋ ਕੜੀਆਂ ਗਈ ਰਾਤ ਹੈ ਜਾਪੇ ਬਹੁਤ ਥਕਾਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਕੜੀਆਂ ਰਾਤ ਵੀ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਨ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਰਾਮ ਮਾਤ ਸੁਣ ਉੱਠੀ ਸਪ੍ਰੀਤੀ ਐਸੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੁਸ਼ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਪੂਰਵਕ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਬੇਗ ਪਾਓ ਤਾਰੀਆਂ ਥਲੇ ਕਹਿ ਸਨੇਹ ਸਤ ਪਾਏ ਹਮਰੇ ਤੋਂ ਅਬ ਈਸ਼ ਗਤ ਕਹਿ ਮਿਥਲੇਸ਼ ਸਹਾਏ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਤੁਲਸੀ ਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਕੁਸ਼ਲਿਆ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਕੁਸ਼ਲਿਆ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਵੋ ਆਖਿਆ ਮਾਤਾ ਕੁਸ਼ਲਿਆ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਈਸ਼ਵਰ ਹੀ ਉਧਾਰ ਹੁਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਸਾਡੇ ਸਹਾਇਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਰਗਬਰ ਮਾਤ ਕੁਸ਼ਲਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਫੇਰ ਸੁਜਾਨ ਚੱਲੋ ਨਿਜ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜੋ ਕਰਸੀ ਭਗਵਾਨ ਇੱਕੋ ਈਸ਼ਵਰ ਆਸ ਤੇ ਮੈਂ ਜੀਵਾਂ ਸੰਸਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਸ਼ਾ ਜਨਕ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਬੁੱਧ ਅਜਾਰ ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਡੋਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਭਰੋਸਾ ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੀਰਜ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲਖ ਸਨੇਹ ਸੁਣ ਬਚਨ ਬਨੀਤਾ ਜਨਕ ਪ੍ਰਿਆ ਰਾਹ ਪਾਏ ਪੁਨੀਤਾ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਸ਼ਲਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਭਰੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਨਕ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰਵਾਲੀ ਸੁਨੈਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੁਸ਼ਲਿਆ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵ ਉਚਿਤ ਅਸ ਬਿਨੈ ਤੁਮਾਰੀ ਦਸ਼ਰਥ ਕਰਨ ਰਾਮ ਮਹਿ ਤਾਰੀ ਸੀਤਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸੁਨੈਣਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਕੁਸ਼ਲਿਆ ਨੂੰ ਕਿ ਹੇ ਦੇਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਦੀ ਰਾਣੀ ਤੇ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੀ ਉਚਿਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ अत कोमल ते अत मिठ बोले, बोल बोले ज्यो अमृत कोले, मिठी मिश्री तो वद बाणी, सुनो जदों सी जनक सवाणी, सुने जदों सी जनक सवाणी, पकड़े चरण कौशल्या वाले, तू बोले ते बोल निराले, ए सोहन तैनू ही बोल, परे निम्रता नाल निरोल, तू दशरथ दी करनी राणी, तू ये रघुबर मात सियाणी। तो भगवान राम जी दी सियाणी माता है, दशरथ दी घर वाली है, इसे करके तू ऐसे बोल, हे कौशल्या बोल रही है। सुनैना ने माता सीता दी माता ने आखे, प्रभ अपने नीचो आदराही, अगन तूर तुम गिर सिर तिन तरही। सुनैना ने आख्या है कि प्रभु अपने नीच से, ग्रंथाकार तुलसीदास जी लिखते ने कि आख्या राणी सुनैना ने कि प्रभु जी अपने नीच सेवकां दी भी नीच सी, नीच सेवकां दा भी आदर करदे ने, जिवें अग धुएं नूं ते पहाड़ कां नूं अपने सिर दे उत्ते हमेशा उठाई रखदा है। सेवक सेवक राओ कर्म मन बानी, सदा सहाय महेश पवानी। राजा जनक ता कर्म मन ते बचन तो तुहाडे सेवक ने, ते शिवजी पार्वती ही आप दे सहायक बन सकदे ने। इस प्रकार दे नाल उस वेले सुनैना ने आख्या, नीच सुसेवक प्रभ अपनावे, धुआं अग्नि सीस टिकावे, जो पर्वत सिर चढ़दा कास, त्यो मिथिलापत सेवक खास, सदा सहाई हुए पवानी, सदा महेश करे निगरानी, पार्वती ते शिवजी भगवान तुहाडी निगरानी करन, मैं ऐसी अपने मन दे विच असीस सोच के दिंदी। रौ रे अंग जोग जग को है, दीप सहाय के दिन कर सो है। उस वेले सीता दी माता ने एक प्रमाण दिता है, वो कहती है कि तुहाडा सहायक होण दे लई जगत दे विच कौन है, देवी दे दीवे दी सहायता दे नाल की सूरी दी शोभा कदे वध सकदी है, पाव के दीवे दी रोशनी दे नाल जिहड़ा सूरज है उहदे प्रकाश दी रोशनी दे विच वाधा नहीं हो सकदा। इस प्रकार दीआं जिहड़ीआं गल्लां ने उह सुनैना माता सीता दी कौशल्या दे नाल कर रही है। सो साध संगत जी, समय दी समाप्ति है, अज इन्नीआं ही अरजां करदा होया मैं इत्थे ही कथा नूं विश्राम दे के सारी साध संगत तों खिमा दा जाचका। हे अचुत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्ब मैं दुख पंजन गुणतास, हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निदान जाकै सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे है पी होवन हार, हे संता कै सदा संग ने धाराया धार, हे ठाकुर हो दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय, नानक दी जय नाम दान राखो ही है परोय, जाही कुल ते प्रगट होय ताही कुल को नाम, पुन द्वादश गुरिंड को मेरी है परनाम।